A vám všem přeji krásné nedělní ráno. Dovolně bych přečetl ty dva texty, kterými bych se dneska chtěl zamýšlet. Možná napřed přečtu z knihy Kazatel a potom ty dva verše z Žalmu 119. Tak tedy Kazatel 7. kapitola. Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Lépe je jít do domu truchlení, než vejít do domu hodování. Neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí a živý si to může vzít k srdci. Lepší je hoře, než smích, neboť zachmuřená tvář prospívá srdci. Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Lépe je slyšet důdku od moudrého, než poslouchat opěvování od hlupáků, neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. I to je pomývost. Útlak i z moudrého udělá střeštěnce a dar ničí srdce. A z Žalmu 119. verš 71. a 72. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. K čemu se vám přiznám. Dnešní kázání, téma dnešního kázání, jsem nosil v hlavě už delší dobu a tak trošku jsem se bál na tohle téma kázat. Protože když člověk něco takto tak cítím, když to vysloví nakazatelně, tak když je to kazatel Božího slova, tak podle toho taky musí žít. Musí za tím slovem stát. Nejsme dokonalí a nejsme perfektní a nikdy nebudeme za tím, co kážeme, stát úplně do důsledku na 100%. Ale měli bychom za tím stát co nejvěrněji. To jde. A já tady z tohohle témata mám trošku strach. Mám strach, co život přinese do mého života. Ale uvědomil jsem si, že tím, že o tom nebudu mluvit, se tomu nemůžu vyhnout. Že právě naopak je potřeba si to připomínat si různé věci z písma, aby člověk mohl o tom přemýšlet a mohl růst v poznání, jak je Bůh dobrý. Že Bůh je dobrý. Ať se v našich životech děje cokoliv, tak je vždycky jedno, jediné, nezvratné, stále platící, že Bůh je dobrý. Možná to kázání začnu trochu negativně. Dneska se má mluvit pozitivně, jak v církvi, tak i mimo církev. Ale když Bible mluví k člověku, tak z lidského pohledu to vždycky bude negativní, protože Bible vždycky mluví proti člověku, proti lidskému sobectví, vždycky mluví proti tomu, co by člověk chtěl, nebo potom, co by člověk, přirozený člověk, toužil. Nemluvím o křesťanech. Mluví o hříchu, mluví o překážkách, ale dnešní člověk chce všechno pozitivní. Neříkej mi, co dělám špatně a co je chyba. Řekni mi, co je dobré. V obchodě, když něco chcete prodat, kdybyste prodávali nějaké zboží a někdo vám tam přišel a vy to zboží potřebujete prodat, i kdyby se ten člověk choval sebe hůř, tak se k němu budete snažit chovat slušně, protože to zboží chcete prodat. Nebudete chtít toho člověka pohoršit. A někteří křesťané, některé církve na tom založili i svoji evangelizaci, že nechtějí nikoho pohoršit. Neříkat lidem nic nepříjemné. Ale Pán Ježíš, když kázal, říkal, čiňte pokání. To znamená, kdo musí činit pokání, nebo kdo má činit pokání. Ten, který udělal něco špatně, nebo který něco dělá špatně, s kterým je zle. To je špatná zpráva, kterou Bible oznamuje člověku. Je s tebou zle. Musíš činit pokání. A bez špatné zprávy nemůže existovat dobrá zpráva. Bez toho, že mi někdo řekne, že jsem hříšný a že potřebuji odpuštění, pro mě evangelium neznamená vůbec nic. Bez toho, abychom věděli, že je se mnou zle, tak mi to evangelium vůbec nic neřekne. Ježíš za tebe zemřel. No a co? Co pak jsem špatný? Co já s tím? Vždyť já jsem celkem v pořádku. Možná zemřel za ty, kteří jsou ve vězeních, ale já to nepotřebuju. Je pro vás bolestné slyšet, že jste hříšní? Co to v člověku vyvolává, když slyší, jsi hříšní? Co ve vás vyvolává, když vás Pán Bůh usvědčí z hříchu? Bolí mě to? Trápím se tím? Nebo něco jiného? Neštěstím dnešní doby je, že máme podvědomě takový dojem, nevím, možná ho nemáte vy, možná ho mám jenom já, že má jít všechno hladce a bez problémů. Z začátku tady Tomáš mluvil o tom, když jsme dřív potřebovali zjistit nějaké informace, tak jsme šli do knihovny, hledali jsme tu knihu, jestli tam vůbec mají, a potom musíte hledat v té knize, abyste tu informaci našli. Dneska napíšete na internetu do okénka vyhledávače určitou frázi nebo slovo a pak jenom listujete, co vám to našlo. My tam poslední dobou jsme často, protože náš syn dostává ze zeměpisu takové zajímavé otázky a z dějepisu, že je nenajdeme ani v učebnici. A kolikrát ani ne na internetu. Ale lidé mají pocit, že by na všechny nemoci měl být lék, že by informace měly být dohledatelné, že získání vzdělání by mělo být bez takové větší námahy a sebezapření. Že práce, kterou děláme, by měla být dobře placená, ale přitom bychom se přitom neměli nějak zvlášť dřít. Že nadřízení nebudou dělat problémy. A když se někdy něco pokazí, tak člověk o to odchází. Když se něco pokazí v práci, tak co, tak dám výpověď a odejdu. Však dneska po mně každý šáhne. Odhodím to místo toho, abych to nějak dal do pořádku, abych nějak se zapřel a překonal. Abych to napravil. Lidé se nežení a nevdávají, jako by počítali s tím, že se jednou stejně rozejdou a ušetří si tak spoustu problémů při rozvodu. A vidíte, my tady čteme takové zajímavé prohlášení žalmisty. On říká, že pro něj bylo dobré, že pobyl v trápení. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. To je hluboké poznání, které souzní se slovy Pána Ježíše Krista, který, když říká blahoslavení ti, kteří pláčou. Jsou blahoslavení, protože Pán Bůh udělal něco a oni poznali, že to pro ně je dobré. Že pro ně bylo dobré pobýt v trápení. Zní to divně a zní to až nepatřičně. Možná, kdybych o tom mluvil v nějakých jiných církvích, tak by mě hnali. Taky to není pohled z té lidské, ale z boží perspektivy. A vždycky je úžasné, když skrze boží slovo v moci Ducha svatého se můžeme na svůj život dívat z boží perspektivy. Poznat, že věci, které jsou nepříjemné, mohou být pro nás dobré. Martin Luther napsal, nikdy jsem nechápal význam božího slova, dokud jsem nepřišel do trápení. Vždycky jsem trápení považoval za svého nejlepšího učitele. Stejně vyznívá i text z knihy Kazatel ze 7. kapitoly. A tak jsem zjistil, že je pro mě dobré si přiznat, že duchovně rostu v trápení, ne v pohodlí. Bez námahy, bez bolesti a utrpení jsem se nikdy nedostal dál a výš. Nebo jinak. Když je to pohodlí, když je ten klid, tak kolikrát člověk ani neotevře Bibli. Tak kolikrát člověk si říká, že vlastně mám se dobře, tak ani nemusím Boha tolik prosit. Slyšel jsem jeden příběh o malém chlapci, který pozoroval motýla. Jak se motýl dostával z kukly. Jak se drahl na svět. A trvalo to několik hodin. A tak ten chlapec se rozhodl, že tomu motýlovi pomůže. A tak udělal větší dírku, aby ten motýl mohl vylézt ven. A najednou ten motýl zemřel. A ten chlapec byl překvapený, že zemřel tak strašně rychle. Nevěděl, že každý motýl prý potřebuje tu námahu, když se dostává z té kukly, aby se posílil a tak se připravil na další život. Trápení a bolest jsou totiž velice užitečné. A pro člověka je potřebné pobýt v trápení a těžkostech. Žalmista je moudrý a duchovně vyzrálý, když vyznává, jak to pro něj bylo dobré, že pobyl v trápení, že pobyl v pokoření a v ponížení. Pobyl v ponížení, aby se naučil božím přikázáním, aby se naučil poslouchat. Když zapátráme v paměti, tak když zapátrám já, tak musím říct, že zjišťuji, co všechno Pán Bůh musel použít, aby si mě k sobě přitáhl. Že to nebyly vždycky nějaké radostné chvály, při kterých člověk tady prožíval nějaké radostné emoce. Že to byly chvíle plné pláče, plné bolesti, chvíle zoufání, chvíle reptání, vyčítání Bohu, chvíle, kdy jsem na Boha křičel, že mě opustil, že se na mě vykašlal. Ale to všechno mě k němu znovu a znovu přiblížilo, přibližovalo. Musím vyznat, že doba pohodlí a klidu u mne nebývá vždy časem, kdy upěnlivě volám a hledám boží vedení. To většinou procházím životem s takovým jakýmsi uspokojením. Možná si říkám, že jsem celkem dobrým křesťanem, zahlcený svými myšlenkami a svými představami o životě. A ten čas problémů, čas trápení a čas utrpení, bolesti vždycky způsobí, že volám k Pánu opravdu ze všech svých sil, že upínám naději k jeho pomoci a k jeho záchraně, jen abych poznal cestu ven, abych překonal tu zkoušku, aby už to trápení a to utrpení a ty bolesti byly za mnou. Vždycky se v tomto čase naučím něco nového. O Pánu Bohu, ale taky o sobě. o tom, jaká je moje víra, jaký je můj vztah s Bohem, ale také k bližním. Někdy to bolí. Někdy to hodně bolí. Ale poznal jsem, že to jinak nejde s námi lidmi. Když čteme, čím vším si musel projít apoštol Pavel, jak píše v 2. listu Korintským v 11. kapitole, už jsme tady to několikrát četli, tak bych to asi nechtěl číst celé. Ale je tam 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát trestán holí, 1 kamenován, 3krát z lodí ztroskotal, na cestách v nebezpečí, od lupičů, od vlastního lidu, od pohanů, v námaze do úpadu, bezesné noci, hlad, žízeň, zima, bez oděvu. Tak si říkám, Pán Bůh mohl Pavla toho všeho určitě ušetřit. Nebo aspoň něčeho ho mohl ušetřit. Nedovedu si představit, že by mě bičovali 39 ranami. A on píše, 5krát jsem byl odsouzen. Někdy ho možná nebičovali, protože byl římský občan. Někdy ano. 3krát byl trestán holí. 1 kamenován. A při tom kamenování asi zemřel a prožil vzkříšení. Pán ho toho mohl ušetřit, ale neudělal to. Proč? Mělo to svůj smysl v božích očích. Jaký aby asi byl Pavel, kdyby tady tím vším neprošel? To se nikdy nedozvíme a není na místě to domýšlet. Ve Starém zákoně můžeme číst, jak to bylo s celým izraelským národem, jak Izrael po úžasných božích zázracích a zásazích při exodu z Egypta se k Pánu opět odvrací zády. Jenom přešli moře. Mají v živé paměti 10 egyptských ran. Mají v živé paměti ten úžasný zázrak rozdělení moře. A už zase reptají. Pak se opět navrátili, pak od něho opět odešli, zase pod vlivem okolností, nepřátelských útoků různých národů se vrátili, pak opět šli za jinými božstvy, byli odvezeni do vyhnanství, pak se z něho vrátili, postavili chrám a opět propadli nevěře. Trápení je dobré k tomu, abychom se naučili poslouchat Boží zákon, jak je psáno v Žalmu 119. 67. verši. Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem. Nyní dodržuji, co jsem řekl. Jeden americký kazatel před asi 200 lety napsal, různá trápení jsou těmi nejvzácnějšími prostředky milosti. Jsou zcela v boží režii, mají nekonečné množství podob a mohou být přizpůsobena každému člověku. Bůh zná naše srdce a ví, kterou cestou se ho nejlépe dotknout. Nemocí, zklamáním, ztrátou majetku, bolestnou ztrátou někoho blízkého, zmařenými nadějemi, nevděčností lidí kolem nás, nelaskavostí údajných přátel a někdy také nezdárným chováním našich dětí, což bývá vždycky velmi kruté a velmi bolestné. Pán Bůh může lidské srdce zasáhnout a zlomit tisíci způsoby a může si ho připravit, aby do něj vstoupila pravda. Tak jako rolník musí půdu, kterou obdělává, tak ji musí zorat, musí ji drtit pluhem a branami, aby ji připravil na přijetí zrna, aby vydala dobrou úrodu. Víte, nezažil jsem osobně život křesťana v socialistickém státě. Znám to jenom z vyprávění. Vyprávěl mi jeden bratr, který byl skvělý, pečlivý a svědomitý účetní, že protože řekl, že věří v Pána Ježíše Krista, byl mu věrný, zůstal vždycky jenom řadovým úředníčkem. I když mohl být vedoucím účtárny a ta fabrika nebo ten podnik, ve kterém pracoval, z toho mohl jenom těžit, protože byl velice poctivý a velice svědomitý. Tady tenhle bratr přišel o svého syna, který se mu zabil na motorce asi ve 20 letech. Jeho druhý syn prodělal revmatickou horečku a od 11 let byl mentálně postižený a nakonec ho museli dát do ústavu, protože se o něj s manželkou nezvládali postarat. A když s tím člověkem jsem mluvil, s tím bratrem, tak vždycky říkal, víte, bratře, ale já jsem mohl pro Pána udělat určitě ještě mnohem víc, než jsem udělal. Vím, že za celou dobu, kdy jsem svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu, nebylo žádné pronásledování. Nikdo mě nevyhazoval z práce. Když jsem řekl v práci, že věřím v Pána Ježíše, tak se mě akorát smáli. Měli ze mě legraci. A to bylo všechno. Můžeme se tady volně scházet, kolikrát chceme. Máme tady teplo, máme tady pohodlí, nemáme tady žádné špicly. Nemusíme se scházet nikde po tajmu, někde v lesech se to dřív dělávalo možná. Můžeme i kázat a zpívat Bohu chvály na ulicích, aniž by nás za to někdo uvěznil, byl nebo zabil. Čas pokoje, čas klidu, čas míru. Čas, který nám Pán Bůh dal a dává, abychom se mohli připravovat a tak vytrvat v tom čase utrpení a bolestí. Je na každém z nás, jak s tím časem naložíme. Čas plyne stále. Nejde zastavit. Pořád plyne. A ten, který jsme nevyužili, nebo budu mluvit o sobě, ten, který já jsem nevyužil Boží slávě, už nejde vrátit zpátky. Už to nejde napravit. Nejde to změnit. Nejde to dohonit. Říkám to proto, abych někomu působil sobě nebo někomu dalšímu deprese, ale abychom se nad tím mohli zamýšlet a mohli právě ten čas milosti, který pořád ještě přetrvává, využít k Boží slávě. A ještě bych chtěl říct něco, co bude znít možná na první pohled zvláštně až možná hereticky. Víte, myslím si, že pro člověka je dobré, bo může být prospěšné, dobré, možná není až takové správné slovo, může být prospěšné, když jako křesťan udělám něco špatně. Může to být prospěšné, protože když nás z toho Pán Bůh usvědčí, nevím jak pro vás, pro mě to je vždycky pokořující a bolestné. Když si uvědomím, že jsem spáchal hřích, jako člověk, který je učedník Pána Ježíše Krista, jako ten, který mu dal svůj život, jako ten, který ví, že za něj Kristus zemřel, když si uvědomím, že on za mě svůj život dal v utrpení a já dělám bez donucení, jakéhokoliv donucení věci, které jsou mu odporné. Když si to uvědomím, tak co se děje? Člověk by měl činit pokání a hledá Boží pokoj. A protože toužím se podobným věcem napříště vyhnout, je to způsob, jak se učit Božím zákonům. Je to cesta, která mě vede do písma, která mě vede blíž k Bohu, abych napříště lépe rozeznával ta pokušení a možné upadení do hříchu. Je dobré, když najednou vidíme, že možná nejsme takoví borci, jak jsme si o sobě mysleli. K dobrému těst mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. A když si následně člověk uvědomí, že může spolu se žalmistou říct, za lepší sobě pokládám zákon tvých úst, nežli na tisíce zlata a stříbra. Není nic většího a nic krásnějšího. Jenom pro takové ujištění bych chtěl dodat, že samozřejmě není toto kázání o tom, abychom teď začali vyhledávat utrpení a bolest, abychom mohli být pánu blíž. To v žádném případě. On sám ví, co potřebujeme a kdy je ten správný čas. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Čas milovat i čas nenávidět. Čas boje i čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nelze k tomu nic přidat, ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. A je také dobré si z písma připomenout v souvislosti s utrpením a bolestí verše z Izajáše 25. kapitoly. Panovník Hospodin navždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin. V něho jsme skládali naději. Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Nemáme neosobního, nemáme vzdáleného Boha, ale Pána, který nám utírá slzy různými způsoby, ale pořád. A říká, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Bůh, který je dobrý. Bůh, který je dobrý, který nás opravdu stále miluje. Ať se nám to zdá nebo nezdá. Ať si to myslíme nebo nemyslíme, ať to prožíváme nebo neprožíváme, Bůh je dobrý a Bůh tě miluje. A závěrem, když čteme ten žalm 119. je hodně dlouhý. Přečtěte si ho doma. Zjistíte, že když tam ten žalmista mluví, říká, byl jsem pokořen, bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. On mluví o sobě. On mluví o tom, co prožil z Boží milosti. Vydává svědectví. Výpověď o prospěšnosti utrpení má smysl jen tehdy, když ji říkám sám o sobě. Ale Je to ten výsledek toho mého osobního vnitřního poznání. Nemůžu přijít za Slávkem a říct mu: Slávku, podívej, ty jsi prožil utrpení a dobře, že jsi to prožil. Že to vyzní strašně. Nikdo nesmí říct nic takového o někom jiném. Nikdy. Že je to dobře, že na něho nebo na ní přišlo to nebo ono a že mu to prospěje nebo prospělo. Prospěšnost trápení a učení se Božím přikázáním je tak intimně osobní záležitost, že ji mohu prožívat jen mezi mnou a svým Pánem Bohem. Před církví to samozřejmě můžu vyznat jako úžasné svědectví z Boží milosti. A závěrem takové jedno svědectví. Svědectví ne moje, svědectví o člověku, který žil před několika stovkami let, nebo dvěmi, třemi stovkami let, nevím přesně ten letopočet. Žil v 19. století a jmenoval se Charles Spurgeon. Je známý jako úžasný kazatel, velmi požehnaný člověk. Nevím, jestli už je tak dobře známé, že pocházel ze 17 dětí, že vůbec neměl lehké dětství, že se obrátil v 19 letech, dřív v 19 se stal kazatelem, že trpěl revmatismem, dnou, poruchami ledvin, že měl silné deprese a přesto sloužil Bohu tak úžasným způsobem, že dnes nám nad tím zůstává rozum stát. Vypráví se několik příběhů o bratru Spurgeonovi, jak jednou přišel do sálu, aby kde měl kázat, aby si tam vyzkoušel akustiku. A do toho sálu zakřičel: Beránek Boží, který snímá hříchy světa. A v tom sále na lešení pracoval nějaký dělník, který se na základě tohodle zvolání rozhodl stát křesťanem. Nebo se vypráví, že občas se mu stávalo, že kázal i ze spaní. A že jeho manželka u něj seděla a ty verše, ty slova zapisovala. On potom ráno jenom vstal, šel do církve a tam je přečetl. Jeho manželka byla od 30 let na vozíku, byla nechodící. Člověk by mohl říct, neměl to jednoduché, možná mohl Pánu Bohu lecos vyčítat nebo se nad tím pozastavit, že ten život byl tak těžký. Ale to jsem se o něm nikdy nedočetl. Naopak člověk čte, jaké požehnání zahrnovalo jeho službu. Když nastoupil na sbor jako kazatel v 19 letech, tak po určitém čase tam museli postavit novou budovu, která pojala 5,5 tisíce lidí a stejně to nestačilo. Pán Bůh žehná svým způsobem. A víte, vnímám to také, že když mluvíme o hřivnách, které člověk má, že ta hřivna pokání, hřivna pokory a poslušnosti je velice důležitá, aby člověk mohl ukázat, komu uvěřil, aby mohl vydat to svědectví, že křesťanství to není jenom pohoda a klid, že se lehce věří, když nás nic netrápí, ale že máme tu svoji víru a důvěru i v čase, kdy nám není hej, ale také ouvej. A tak i v těchto dnech myslím na bratra Boardmana, myslím Steva Boardmana, který je Filovým otcem i na celou jejich rodinu. Aby tento čas pro ně mohl být časem požehnání.